Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Tentokrát přiblížíme aktuality ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Pozvání do studia přijal generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu, pan Petr Dlouhý. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den vám i televizním divákům TV Zemědělec.
Zpočátku se ohlédneme za minulým rokem, který byl vlastně prvním rokem společné zemědělské politiky. Jak tento první rok vlastně se projevil na vašem úřadě?
Tak z pohledu ZIFu ten první rok byl velice náročný. Já vlastně jsem na ZIFu už více jak 20 let, takže odstupu do Evropské unie, takže si myslím, že mám možnost porovnávat a byl to určitě jeden z nejtěžších, ne-li nejtěžších roků. Paradoxně, ačkoliv vlastně jsme měli dvouleté přechodné období pro to, aby se připravila nová legislativa, tak tam bohužel došlo k velkému zpoždění na základě schvalování předpisů v rámci Evropské unie, což se pak následně nabalilo na ty jednotlivá nařízení vlády, která se schvalovaly ještě v průběhu dubna loňského roku, přičemž my jsme už přijímali vlastně následně žádosti. Takže tam byl velký časový pres, nicméně si myslím, že se podařilo ten systém nastavit. On to není jenom systém náš ZIFu, nebyl to jenom nový systém area monitoring, systém sledování prostřednictvím družic zemědělských ploch, ale je to samozřejmě i nastavení LPISu, který spadá pod ministerstvo zemědělství. A nám se podařilo vlastně přijmout jednotné žádosti v tom obdobném počtu jako předešlých letech. Ta administrace, zpočátku tam byly problémy právě s těma satelitníma snímkama, to se podařilo napravit a myslím si, že nakonec to dopadlo dobře. Ta chybovost tam byla minimální, ten systém zafungoval, změnil se z toho sankčního na ten preventivní a to nejdůležitější je, kam my jsme vlastně směřovali, je vyplatit, nebo bylo vyplatit 95% prostředků z jednotné žádosti do 36. To se podařilo. Teď máme takový druhý menší milník, který říká, že musíme do 15.10., což je konec finančního roku Evropské unie, vyplatit 98% prostředků. Tam vlastně v rámci přímých plateb jsme to už dávno splnili, v rámci rozvoje venkova, tam jsme v tuto chvíli k dnešnímu dni asi na 97,5%. Takže předpokládám, že to určitě taky dotáhneme.
A shrnul byste, co to vlastně přineslo pro zemědělce, co to pro ně znamenalo, že on nový systém trošičku...
Tak pro zemědělce já to možná řeknu v kontextu, no. Pro ně to byl samozřejmě velice obtížný rok. Nejen z pohledu těch dotací, ale i celkově, protože rostly ceny energií a oproti právě tomu roku předchozímu, roku 22, který byl rekordní, tak klesaly výkupní ceny komodit a tady tam byl obrovský tlak na cash flow. Z pohledu ZIFu, a nebo potažmo i ministerstvo zemědělství, tak my jsme implementovali nové dotační tituly. Poprvé byl implementovaný malý zemědělec do 10 hektarů, redistributivní platba, což jsou vlastně platba na prvních 150 hektarů, a nebo celofaremní ekoplatba. Takže tam se celkově jako proměnila ta dotační schémata, což sebou samozřejmě přinášelo nové podmínky, nové dotační kontroly a podobně, ale my jsme k tomu vlastně přistupovali podobně jako letos, kdy jsme... Letos konkrétně teda jsme uskutečnili 32 seminářů, aby jsme vlastně žadatelům vysvětlili ty jednotlivé podmínky. Zúčastnilo se ho více jak 4 000 zemědělců a zároveň máme i 4 online webináře, kam se přihlásilo přes 2 000 zemědělců. Takže takhle bych asi shrnul ten loňský rok a zároveň trošku už přešel k tomu novému.
Vlastně loni byl první rok, respektive i letos, kdy byl implementován systém AMS. Kde vidíte ještě nějaké rezervy? Často si zemědělci stěžovali, že jim to přineslo spíš komplikace než nějakou úsporu kontrol, úsporu práce a podobně.
Tak já bych na úvod možná se jakoby pozastavil okolo toho AMS celkově a možná pak dojdu až k tomu počtu kontrol a ono to jakoby všechno souvisí se vším a je to potřeba jako říct v souvislostech. My vlastně ta povinnost implementovat area monitoring systém vychází přímo z evropské legislativy. Takže tam nebylo jako možnost to neimplementovat. Je to nezbytná podmínka pro čerpání zemědělských dotací na plochu. My jsme se rozhodli, že vlastně to využijeme na veškeré dotační tituly. Ono povinný to bylo v podstatě jenom pro BISovou a NCčkovou platbu. Ale nechtěli jsme mít jako dvoukolejný systém, proto jsme se rozhodli to implementovat plně. A ta největší výhoda byla, že ten systém přechází z toho sankčního systému na ten preventivní. A já jenom pro ilustraci, aby jsme si řekli konkrétní čísla, konkrétní třeba ty barvy na semaforu, ty červený, kterýho se žadatelé nejvíce báli, tak my máme tady v České republice zhruba 750 000 dílů půdního bloku. S tím, že vlastně ten area monitoring systém funguje pro více dotačních titulů, nejen samozřejmě pro tu BISovou platbu, kde se kontroluje obhospodařování, ale kontrolují se i kultury, podíjené steč a podobně. A vlastně největší chybovost v konečném důsledku, největší chybovost nejvíce těch červených semaforů bylo u ekologického zemědělství. Tam jich bylo 47, ale když to porovnáváte s těma díl DPBčkama, respektive my jdeme jakoby ještě do většího detailu, do větší geometrie, tak tam máme 544 tisíc parcel. My jsme počítali, že ta chybovost bude do 1%, a pokud bych teda poměřil těch 47 červených semaforů tím počtem těch dílů půdního bloku, tak jsme na nějaký sekině chybovosti. Takže si myslím, že tady to určitě zafungovalo. Trošku problém byl na začátku s tou chybnou detekcí. Tam my vlastně v tuto chvíli máme přesnost těch algoritmů na nějakých 80-85%. Což jako je relativně jako nadstandardní, velice dobrý výsledek v porovnání s ostatními členskými státy. Nicméně určitě je tam prostor ke zlepšení. Ten systém nikdy nebude 100%, ale samozřejmě snaha se přiblížit těm 100%. A zároveň to, co se chceme určitě vyvarovat letos, je, abychom nepublikovali chybné výsledky. Takže to je z pohledu té prevence. Novinky tam letos určitě budou, jak v těch aplikacích, tak na tom portálu, bude tam víc vysvětlivek, bude to zase uživatelsky příjemnější. My připravujeme úpravy i samozřejmě v rámci GT fota a těch follow-upů, ale do roku, v roce 2025 budou zase nové požadavky, protože ten náběh je postupný z pohledu Evropské unie a tam budeme kontrolovat víc detailních podmínek typu úhory, meziplodiny a podobně. Co bylo pro mě obrovské překvapení, byla reakce těch žadatelů. My vlastně v tuto chvíli máme monitorovatelnou oblast, řekněme 75% ze všech těch pozemků. Těch 25% pozemků jsou buď pozemky, které jsou automaticky nemonitorovatelné s ohledem na velikost, respektive na tvar toho pozemku, a dost často i díky samozřejmě oblačnosti. Nejsme schopni pozemky, které byste dali monitorovat. Plus samozřejmě je tam problém ještě s tím satelitem Sentinel-1B, je nefunkční a čeká se vlastně na vypuštění té družice 1C. Takže my z těch 25%, které nejsme schopni monitorovat, vybereme 3% vzorek, kde požádáme ty žadatelé o tu geotagovanou fotografii, případně o jiný důkaz. A tady bylo to překvapení, že žadatelé ve 2/3 zareagovali a ty snímky nám poslali. Což si myslím, že je velice pozitivní, protože my v tuhle tu chvíli, kdy máme celkový objem žadatelů 30 tisíc, tak aktivně připojených minimálně jednou bylo 15 tisíc, takže zhruba jenom polovina, ale ta reakce zároveň na ty řeknu úkoly, follow-upy byla velice pozitivní a já si myslím, že do budoucna se to určitě ještě bude vylepšovat a snahou samozřejmě snižovat ty kontroly na místě a potažmo dávat ten prostor těm follow-upům. Tady já ještě řeknu poslední připomínku. Ten follow-up, ta oranžová barva, ještě neznamená, že ten žadatel musí nutně to vyfotit sám, ten konkrétní pozemek, on může ten úkol odmítnout a tím pádem se tam pak dostaví někdo ze ZIFu, ani to nemusí být vyloženě kontrol, ale může to být tomu pracovník opožel a ten snímek vytvoří za něj. Ale je to samozřejmě zbytečná jakoby práce. No.
Že to jednodušší, když
je to jednodušší, když si to samozřejmě tak vyfotí sám a pošle.
A ještě jste se zmínil o nějakých novinkách. V podstatě budou ta ještě letos nějaké novinky? Hovořil jste, že dojde k určitému vývoji příští rok, že bude něco, ale jestli počítáte s nějakými novinkami letos?
Určitě.
Systému teda.
To, co my jsme už vlastně poskytovali loni, bylo je, že jsme byli schopni svým způsobem vykreslit, ne do detailů, protože ono to ani jakoby fakticky nejde u určitých dotačních titulů, ale podstatě jsme určitou takovou takovýma kostičkama byli jsme schopni přímo v tom LPISu vyznačit, kde ten žadatel má chybu, nebo kde vidíme, že to vyhodnocení je negativní. A k tomu dneska dostane další dotační informace, co tam může být za chybu, jaký jsou tam variace, jak má postupovat a podobně. Takže určitě ten systém neustále jako vyvíjíme ke spokojenosti zemědělců.
A mohl byste ještě připomenout, co teda všechno v současnosti ZIP kontroluje? A jestli se povedlo snížit ten počet kontrol, že jo? Někteří zemědělci si měli takové obavy, nebo kolikrát vlastně si i stěžovali na velké množství kontrol, že sice se hovoří o tom, že se bude všechno zjednodušovat, ale opak byl pravdou podle nich.
Ano, je to pravda. Tak obecně ZIF provádí softwarové kontroly, kontroly na určité registry, rejstříky, kontroly na LPIS, pak provádí kontroly na místě, to se bavíme o té jednotné žádosti, pak samozřejmě provádí kontroly u SOTu, zemědělských národních dotací, různý průběžný a ex post kontroly u projektů a podobně. To, v čem byl největší problém, byl ten nárůst počtu kontrol na místě u Ajaxových opatření. Tam vlastně my, když jsme implementovali ten area monitoring systém, tak jeden z těch benefitů, který Evropská komise deklarovala, bylo, že se sníží počet kontrol na místě u plošných opatření na plochu. Bohužel opak byl pravdou. My jsme v roce 2022 měli 5250 kontrol a v roce 2023 těch kontrol to narostlo vlastně takřka dvojnásobně na 9758 kontrol. Tady je zapotřebí říct teda, nebo vysvětlit jednu věc, že tyhle ty dvě čísla se nedají srovnávat. To jsou jakoby nominální čísla, ale ta realita je trošku jiná. Předtím ty kontroly na místě byly mnohem složitější než část v tomhletom čísle. Protože nově ty kontroly jsou jak kontroly na místě, když dejme tomu, je to náhodný výběr nebo rizikový výběr, a pak jsou kontroly na místě, ale toho samotného systému. A ty jsou už specifický jenom na konkrétní díl půdního bloku. Takže abych to jenom vysvětlil, dřív, když byl velký podnik, my jsme tam prováděli kontrolu na místě, standardní, tak ta kontrola trvala týden. Než se obešly veškeré pozemky, že to je třeba 1000 hektarů, než se kontroluje veškeré podmínky. Dneska ta samá kontrola může trvat třeba den. Obdobně u malého zemědělce to co dřív trvalo den, dneska může částečně trvá třeba jenom jednu hodinu, dvě hodiny. Takže to nejde porovnávat. Každopádně i tak to číslo ohromně vzrostlo. My jsme s tím byli nespokojení. My jsme to komunikovali s Evropskou komisí a jeden z těch důvodů, nebo oba dva ty důvody byly, se týkaly metodiky Evropské komise.
Ano.
Oni udělali novou metodiku na area monitoring systém, za nás ji udělali chybně, to je jedna věc, a bohužel oni ji vydali sice v dubnu, ale následně ještě dvakrát aktualizovali, a ve chvíli, kdy my jsme měli rozjetou kontrolní kampaň, už jsme jakoby nemohli ty kontroly ubírat, a naopak jsme mohli jenom přibírat, tak to změnili tak, že vlastně došlo k tomu nárůstu na necelých těch 10 000 kontrol. S tím, že my jsme začali hned okamžitě jednat s Evropskou komisí, celkem jako překvapivě pro nás se do toho vložili i jiný platební agentury, protože ta metodika, jak byla nastavená, tak ona byla jakoby v zásadě dost nelogická a byla velice jakoby negativní pro malý platební agentury. Takže u nás třeba ty kontroly teda vzrostly dvojnásobně, v rámci Lucemburska pětinásobně. Ale paradoxně i velké platební agentury typu Francie, které samozřejmě mají větší sílu než my a Lucembursko, se do toho vložili, oslovili Evropskou komisi, vlastně byly podpořeny všemi členskými státy. Nicméně ještě před Vánoce vlastně přišla odpověď z Evropské komise, že si toho jsou sice vědomi, ale že jako by nehodlají to úplně upravovat. Načež my jsme paralelně vlastně jednali s panem ministrem, aby jsme to otevřeli na politické rovině, což se podařilo. A vlastně bylo to jednáno několikrát na radě. Následně proběhly bilaterální jednání přímo mezi komisí a naší platební agenturou, k tomu další workshopy. A výsledkem bylo to, že ta metodika je za prvý dneska včas vydaná, takže to samo o sobě snižuje ten počet kontrol, respektive nejsou tam nějaké dodatečné kontroly, ale především došlo k úpravě té metodiky. Nedošlo úplně, abych byl spravedlivý, nedošlo úplně k tomu, ke všemu, kam jsme směřovali, co my jsme si představovali. Nicméně spoustu zásadních bodů tam doopravdy bylo vyslyšeno a opraveno. A my v tuhle tu chvíli, když bych vlastně ty čísla znova porovnal, v tom roce 2022, když jsme měli těch 5000 kontrol, tak je zapotřebí říct ještě dvě věci. První věc je ta, že to bylo jedno z nejnižších čísel kontrol na místě, včetně delogovaných kontrol teda, díky tomu, že jsme zkvalitnili LPIS. A zároveň tam dobíhal ještě covidová opatření a to covidové snížení těch kontrol. Takže to bylo historicky jedno z nejmenších čísel, co se týče počtu kontrol. No tohoto teda dvojnásobně vzrostlo, byť jak říkám, není to úplně porovnatelný. A v tuhle tu chvíli, tak jak máme ty kontroly naplánované, tak z největší pravděpodobností nepřesáhnu 4000 kontrol. Já si troufnu tvrdit, že pokud se nastane něco mimořádného, tak to číslo bude začínat trojkou. A v podstatě my v rozsahu, když to zase vezmu v absolutních hodnotách, tak takový číslo jsme tady neměli podle mě minimálně 15 let. A kdybych se vrátil těch 15 let dozadu, tak samozřejmě ty dotační tituly, jich bylo minimum. Jo? To byla třetina těch dotačních titulů a podmínek, než máme v tuto chvíli. Takže troufnu si říct, že se dostaneme historicky na nejnižší číslo a ten pokles bude na nějakých 40% oproti loňsku, ale i bude mnohem nižší to číslo, než bylo v těch předchozích letech do posavy. Tady si myslím, že se určitě podařil velký úspěch, nicméně nesmíme usnout na vavřínek, jsou tam ještě pak určité detaily, které chceme dál průběžně s komisí řešit. Je to zejména to opakování kontrolu jednoho žadatele.
Takže zemědělci se mohou těšit na méně kontrol, dá se to
určitě,
tak říct.
Určitě z pohledu kontrol na místě a jak sovejch, jak kontrol SIFu, tak i kontrol delegovaných subjektů, jako je ÚZUS primárně, ale i ČPI, SVSK, VUMOP a ÚHOL, tak těch kontrol bude v podstatě minimum, co kdy zažili v poslední doopravdy.
A když to vezmeme celkově, kde nacházíte největší pochybení?
Největší pochybení máme vlastně nějaký čtyři takový, bych řekl, okruhy těch chyb. Samozřejmě ten největší ty pochybení jsou v rozdílné míře plochy deklarované a skutečné. Pak samozřejmě relativně velká chybovost je u nedodržení termínu sečí, případně odklizení biomasy. A pak jako takové drobnosti asi u ovoce a zeleniny, nedostatečný výsev, respektive nedodržení těch minimálních druhů na ploše.
Takže na to by si měli dávat pozor.
A tak to je jakoby běžná věc, která byla jakoby i v těch předchozích letech, takže v tom tam se jakoby nic v podstatě nezměnilo.
Takže stále zůstává ta chybovost vlastně v těch oblastech.
Ano, ale jak jsem říkal, my dneska vlastně ten systém máme ten preventivní, takže my dáváme možnost za prvé žadateli zareagovat ještě před vydáním toho rozhodnutí a ve chvíli, kdy prostě se ta chyba na obou dvou stranách uzná, že doopravdy tam je, tak ten žadatel má možnost, když to ten dotační titul nebo ta podmínka splňuje, tu žádost si opravit a případně tu plochu vykreslit a vyhnout se té sankce.
Tak teďko bych trošku odběhla od AMS systému a kontrol. V říjnu by mělo být spuštěno další kolo projektových opatření, na co bude zaměřeno a jestli už se ví, jaká částka bude vyčleněna na to.
Tak ten harmonogram plánovaný je, že bychom to spustili zhruba 8. října do 29. října. Je to vlastně čtvrté kolo už z toho nového strategického plánu. Je tam několik dotačních titulů, přičemž ty nejzásadnější samozřejmě jsou investice do zemědělského vybavení, zpracování zemědělských produktů a mladý zemědělec. A bude tam poměrně značná obálka, počítá se zhruba s částkou přesahujících 6 miliard korun. A taková jako novinka, si myslím, nebo změna oproti tomu prvnímu kolu je, že to opatření bude mnohem víc cílit na malé a střední podniky.
Dobře. A jak postupuje administrace jednotných žádostí?
Tak my v tuto chvíli vlastně provádíme administrativní kontroly. My jsme přijali v podstatě identický počet jednotných žádostí jako v minulém roce, takže necelých 30 000 žadatelů, respektive těch žádostí je víc, protože tam jsou některé podáno vícekrát. Ty teď zároveň rušíme tu duplicitu, probíhá kontrola správnosti a úplnosti žádosti, kontrola podmínky aktivního zemědělce a se už administrují změny v rámci jednotné žádosti, probíhají kontroly na místě a no tak jako bych řekl bych standardní průběh s tím, že to se možná asi neřekl na začátku, že vlastně letos jsme byli podruhý, kdy se plně podávali veškeré žádosti elektronicky a zvládlo se to, myslím, perfektně.
Nebyly problémy, že by prostě někteří přišli s tištěnou žádostí a tak?
Myslím si, že si jakoby dokážeme jim na regionu pomoct tak, aby samozřejmě to podali elektronicky.
Takže se mohou třeba obrátit na nějaké ty určitě informační linky, zemědělci na něco?
Ano, těch možností, jak se vlastně zemědělci obracet, mají několik. Já nejvíce doporučuji přímo na to konkrétní okresní pracoviště, na to OPŽL, kde podávají ty jednotné žádosti, možnost je samozřejmě i infolinka a ta poslední vlastně, ta možnost je, že máme i kontakty na webových stránkách, ale to říkám, to už je takové, jako když už si fakt opravdu nevědí rady a nebo si třeba myslí něco jiného, než dostali ty informace předtím.
Ale to bylo zemědělcům přislíbeno, že dostanou zálohy na vlastně na přímé platby i na další opatření. Jak to s tím vypadá, v jaké výši by tedy měly být a kdyby mohly být vyplaceny, jestli už je známo.
Tak já možná se vrátím zpátky k tomu minulému roku. My vlastně z pohledu evropské legislativy můžeme vyplácet zálohy pouze od 16.10. do 30.11. A my jsme vlastně na začátku loňského roku už transparentně dopředu řekli, že právě díky tomu zpoždění a náběhu nebudeme schopni ten systém připravit. Tak, aby jsme v úvozovkách skopírovali ten systém, který byl předtím, kdy jsme vypláceli zálohy na SAPSy, tak to by nedávalo smysl, protože tam poklesla ta míra té zálohy a hlavně se snížila ta obálka na SAPSy. V tuto chvíli se pohybuje někde okolo 5 miliard korun, dřív byla 10-11 miliard korun a historicky ještě předtím byla 20 miliard korun. Že to nedávalo jakoby ani efektivně smysl, ale zároveň ten nejdůležitější důvod, proč my jsme vlastně už na začátku se takhle rozhodli, byl právě ten prevenční systém, kde my musíme ty chybový žadatele oslovit a dát jim prostor k tomu si tu žádost změnit. Ačkoliv třeba už komunikujeme i předtím, ty žadatelé s náma můžou a nemusí komunikovat, ale minimálně na konci my jim ten prostor ze zákona dát musíme a tam vlastně jsou lhůty 15 a 10 dní. Takže my ve chvíli, kdy něco kontrolujeme ještě vlastně a probíhají ty kontroly v září, u některých titulů samozřejmě ještě v říjnu, v listopadu, v prosinci, v lednu a podobně, ale u těch základních, když ještě probíhají kontroly v září, tak pak, když se napočte těch 25 dní, tak už vlastně nevychází moc prostor k tomu ty zálohy plácet. Takže to my jsme jakoby deklarovali dopředu, ale zároveň jsme řekli i to B, že od roku 2024 počítáme se zálohama a počítáme samozřejmě i v širším rozsahu těch opatření. Takže v tuto chvíli vlastně my jsme řešili několik věcí. První věc byla ta, že evropská legislativa říkala, že u přímých plateb můžeme dávat zálohy jenom 50%. A my jsme samozřejmě se snažili prosadit to, aby se to změnilo na těch 75%. To si myslím, že se víceméně podařilo. Teď vlastně v minulém týdnu bylo první jednání, je už zde návrh Evropské komise a hlasovat o něm se bude na začátku září. Už tu chvíli to má podporu 17 členských států. Takže předpokládáme, že se to navýší u přímých plateb z 50 na 70%. To je jedna věc. Druhá věc je, že my nebudeme poskytovat zálohy u rozvoje venkova, protože tam vlastně ten největší titul ANCčkovej se vlastně vyplácí hned už v prosinci a zároveň my v tu dobu, kdyby se měly vyplácet zálohy, neznáme, jestli má převažující rostlinu nebo živočišnou výrobu. Takže my, kdybychom se rozhodli dát zálohu, tak bychom ji museli dávat jenom na tu rostlinu, ale to je samozřejmě zbytečná komplikace a hlavně je to mnohem méně peněz. Takže to by taky nedávalo smysl. Takže my jsme se rozhodli jít do záloh u přímých plateb. Tam chceme to portfolio rozšířit. Jedna ze základních velkých titulů, který tam ale nebude, je celofarební ekoplatba. To z toho důvodu, že tam opět probíhají dneska podle nařízení vlády ty kontroly ještě v průběhu října. Tady tam nejsme schopni fakticky to změnit, ale je to samozřejmě věc, kterou my jednáme už s ministerstvem zemědělství, že do budoucna případně, kdyby to šlo posunout, tak se můžeme bavit i o zálohách, o ekoplatby. Nicméně pro porovnání s tím, jak dneska ten systém máme připraven, zálohy v roce 2022 se vyplácely ve výši 7,4 miliardy korun. My v tuhletu chvíli už ten systém máme připravených, řeknu, na nějakých minimálně o 2 miliardy víc, až k 10 miliardám korun, s tím, že samozřejmě bude záležet na tom, jak žadatelé budou se vzdávat odvolání nebo případně se odvolávat a jak budou pospíchat pro ty svoje žádosti. Zároveň my žadatelům dáme možnost, jak u těch záloh, tak zejména u těch doplatků už v prosinci požádat o to, aby to bylo posunutý na leden. Takže jako my nejsme schopni samozřejmě říct tu konkrétní částku, ale ten objem, kam směřujeme v rámci vydávání rozhodnutí a pak samozřejmě už z větší částky záleží i na žadatelích. Menší restrej tam máme je, že jsme ještě stále se nám nepodařilo jakoby sjednotit administrativně v rámci rozhodnutí klasickou bisovou platbu s tou redistributivní, že vlastně ty lhuty na sebe navazují postupně, že vlastně musí u redistributivní platby počkat na bisovou a nemůžeme je vydat zároveň. To bychom chtěli do budoucna asi taky změnit, nicméně vrátím se k tomu, že doopravdy budeme asi vyplácet největší objem záloh a vedle toho hned v prosinci vlastně budou běžet doplatky a začneme vyplácet ANCčkový platby a u ekoplatby, kde jsme vlastně to vypláceli až ke konci prvního pololetí roku, tak tam chceme už začít vydávat rozhodnutí třeba v polovině února. Takže určitě bude i posun těch dotačních titulů po novém roce.
Takže se to nějak srovná.
Takže myslím si, že naopak to cash flow bude jako z pohledu těch příjmů žadatelů, co se týče dotací, tak bude větší, než bylo kdykoliv jindy.
Takže se zemědělci nemusí obávat, že by jim chybělo.
Nemusí se obávat, že by jim chybělo ve vztahu k dotacím a zároveň se nemusí obávat toho, že bychom jim nevyšli vstříc, pokud by si to chtěli ty rozhodnutí a ty platby posunout až počátkem příštího roku.
A Státní zemědělský intervenční fond však kromě administrace podpor taky zaštiťuje značky jako regionální potravina, Klasa a podobně. Ještě myslím, že bio, tak tam máte. Budou v tom nějaké změny? Jaký je vlastně zájem o tyto?
Tak o tyto značky. Je zájem, jakoby, řeknu, stále obrovský. Začnu tou Klasou, kterou spravujeme. Tam v tuhletu chvíli držitelé Klasy je 931 výrobků od 269 výrobců. S tím ale, že už se budu asi opakovat, říkal jsem to několikrát, já osobně jsem s tím vývojem Klasy jakoby znepokojen. Pro mě ta značka je víceméně přežitá, proto jsme se domluvili, že asi bude potřeba ji trošku aktualizovat a tam se budeme určitě snažit ji zacílit i směrem k udržitelnosti. Druhou značku, kterou vlastně my administrujeme, je značka regionální potravina, což je vlastně, jsou výrobky z lokální produkce. Letos jsme už měli 15. ročník a byl to ročník rekordní. My jsme vlastně měli přes 470 výrobců, uchazečů, který vlastně poskytli více jak 1800 výrobků. A tam chceme vlastně tu značku ještě dál do budoucna rozvíjet. Co se týče BIA, tak tam máme notifikovaný ze strany Evropské komise značku nebo web a kampaň my jsme bio.cz a dále pak my ještě podporujeme ovoce a zeleninu a mléko do škol. To jsou vlastně opatření Evropské unie, které by měly zlepšovat stravovací návyky dětí. Tam je zapojeno přes 4000 nebo vlastně necelých 4000 škol a asi 500 000 žáků v celé České republice. A poslední značku, kterou jakoby přímo neadministrujeme, ale podílíme se, je to vlastně propagační opatření Evropské unie pultalíře.cz. To je teď nová kampaň. Když to velice jednoduše shrnu, je to kampaň na to, abyste půlku talíře, když jíte, měli ovoce a zeleninu bez brambor. Což má samozřejmě pozitivní dopady na zdravý životní styl a i na prodloužení věku, nejen věku dožití, ale i toho aktivního věku.
Ale stále je vidět nejvíce značka vlastně regionální potravina, takhle, co se s tím setkává.
My,
A v podstatě tedy ZIF také otevřel vlastně prodejnu regionálních potravin, ne? Letos to bylo.
Jo, tak já to možná trošku poupravím, ale to jsem rád, že vidíte tu značku regionální potraviny nejvíc. My jenom v té přímé kampani se snažíme mít přes 200 akcí ročně. Takže si myslím, že jako je vidět přímo naživo, bych řekl. Ty produkty, jak v rámci ochutnávek, tak i v rámci prodejů. My jsme přímo tu prodejnu neotevřeli, to je vlastně prodejna regionálních potravin, naše síťovka. S náma to souvisí v podstatě tak, že byla shodou okolností otevřená ve stejném místě, kde my máme vlastně část kanceláří v ulici ve Štěpánský v Praze, blízko Václavského náměstí. Vlastně celý to vzniklo tak, že my jsme tam měli nevyužitý nebytový prostor a přemýšleli jsme vlastně, k jakým účelům by se dal využít, respektive je to budova ministerstva zemědělství, takže i ministerstvo zemědělství uvažovalo, jak ho využít, a přišlo nám jako smysluplný oproti různým večerkám a podobně tam mít prodejnu, která bude platit tržní nájemný, ale kde se budeme snažit propagovat farmářské bioprodukty, české produkty a podobně. Takže vlastně počátkem roku se otevřela tato prodejna s tím, že provozovatelem je vlastně výstaviště České Budějovice, které patří pod rezort ministerstva zemědělství, a oni na to pak mají vlastního soukromího ještě provozovatele, nájemce, který má mimo jiné i tady v Praze a v Českých Budějovicích své prodejny.
Takže a daří se jí? Asi ano.
Myslím si, že se jí daří. Ta prodejna samozřejmě byla otevřená s nějakým záměrem, ano, který se, myslím si, daří naplňovat. Dál se bude ta prodejna vyvíjet, upravovat, jak jako vizuálně, tak i v rozsahu toho nabízeného zboží. Takže myslím si, že každý se tam může přijít podívat, a snahou vlastně té prodejny není, řeknu, maximalizovat zisk a obraty. Samozřejmě musí být životaschopná, musí si na sebe vydělat, to je jasné, ale snahou je vlastně dát šanci těm jednotlivým producentům, primárně právě z té regionální potraviny, protože tam drtivá většina jsou mikropodniky do 10 zaměstnanců. A pro ně je samozřejmě strašně složité se dostat na trh, a tadyhle vidíme, že to je jedna, ne jediná, ale jedna z možností, jak třeba na ten trh se dostat.
Ještě bych se na závěr zeptala, vlastně jsme už za polovinou letošního roku, roku 2024. Co čeká zemědělce teďko v té druhé části a případně v příštím roce?
Tak z pohledu ZIFu bych řekl tři zásadní asi oblasti. Jsou to určitě zálohové platby. Jsou to určité úpravy informačního systému v rámci třeba přihlašování. Chceme, aby se jednotně přihlašovali prostřednictvím do těch portálů. Do budoucna chceme ty portály sjednotit, chceme zlepšit to area monitoring systém, kde my dneska v tuto tu chvíli máme nějakou 85% kvalitu toho vyhodnocení. Chceme jít ještě dál, blížit se právě k těm 100%. A z pohledu ZIFu, potažmo podmínek, které stanoví ministerstvo zemědělství, asi to nejdůležitější bude v příštím roce ten CES, který se týká eroze, a to jsou ty půdoochranné technologie, s kterými se budeme muset vypořádat na obou stranách, jak na straně těch zemědělců, tak my u nás na ZIFu jako kontrolního orgánu.
Takže pane generální řediteli, děkuji za návštěvu u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího pořadu TV Zemědělec.